Blaðsíða 9 að lestri loknum. 1. Findu síðu af landakortinu. 2. Af hverju héldu mennirnir að álfar hefðu valdið hvassviðrinu? 3. Kannast þú við sögur af álfasteinum eða hólum sem bannað er að hreyfa við? Skráðu í bókina þína. Kannastu við sögur af álfhólnum í Kópavogi? Prófaðu að slá inn álfhól í leit á netinu. Skráðu nokkrar markverðar niðurstöður. 4. Hvernig persóna virðist Jón vera? Geturðu líst honum? 5. Hver virðist vera ástæðan fyrir því að það lignir aftur? Á blaðsíðu 9 er mynd og undir henni stendur Hvessir hann nú snögglega og heyið fer óðum að fjúka?